Ceciaria Delan. Ji bernameya Şiyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Kraliçeya Saba 3000 sal berê Şahbanûya Erem nav û dengê mirovekî pir jîr û serkeftî bihîsti bû. Dixwest ku çavên xwe tiştên ku bihîstiye bibîne. Bihîstinê tenê têra wî nedikir. Ji ber vê yekê wî kervanek diyariyên ku kêm dihatin dîtin amade kir û hema bêje 10,000 kilometre çû. Ji bo ku wî rûbirû bibîne. Armanca wî ew bû ku zanebûna kral biceribîne. Weke ku pirtûka pîroz dibêje. Piştî ku ji kralê zane pirsên xwe pirsî û bersivên xwe yên biaqilane bihîstin, kraliçeya Saba matmayî ma. Di beşa nihaniya dîroka duyem ayeta pêncan de em wisa dixwînin. Demaz li welatê xwe bûm, tiştên ku min derbarê kirînên te û zanebûna te de bihîsti bûn, vaye rastin. Lê heta ez nehatim û bi çavên serê xwe min nedîtin, min ji wan çîrokan bawer nekiribû. Pirtûka pîroz ji me re dibêje ku ji bilî hemû bersivên pirsên ku kral Silêman ji kraliçeyê xwesti bûn, di heman demê de ji xelatên ku anîbûn bêtir tişt dane. Em jî xwedî şansekî ne ku kralekî zane re em hevnaz dikin. Bi xwendina gotina xweda re em dikarin vî kralî mezin ango xwedayê xwe naz bikin. Gava em gotina wî dixwînin, em bi xezîneyên ku dilê me nema dikare rayê jê wan vedigerin mal û kargehên xwe. Mahun li zaniyariya kur, a kralê kralan, kuş hemû cevahirên li dinyayê biqîmettir e. Digerin gelo. Ez Nancy Demos Welgemut, wereza lêgerîna li xweda ya şiyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.